Hierdie week in Groeipyne gesels ons oor kindervrese, die dinge wat kinders bang maak. Hoe moet ek as ouer dit hanteer? Want baie keer kan ek glad nie verstaan, hoekom is my kind bang hiervoor nie, of skielik raak hulle bang daarvoor, of is dit iets wat nou al oor 'n lang ruk aankom en ek kry dit net nie opgelos nie. My twee gaste is LZ Fritz en Catherine van Heerden, albei bekendes hier op Groeipyne en ook opvoedkundige sielkundiges. Catherine, kom ons begin en ons gesels oor wat spesifiek is kindervrees? Hoe weet ek as ouer ek dit nou te doen met kindervrees?
Johan, ek dink dit is iets wat ek en al weet lekker kan uiteensit vandag, want vrees is nie altyd iets om oor bekommerd te wees nie. Jy weet, daar is definitief ouderdoms toepaslike vrese. Soos wat kinders ontwikkel, sal hulle sekere vrese natuurlik ontwikkel vir daai periode van tyd. En ek dink dis waar ouerskap, jy weet, baie belangrik is, want as ons as ouers dit dan goed hanteer en gesond hanteer, kan ons ons kinders help deur daai vrese sodat hulle daai skill kan leer om verder aan te gaan in die lewe. Maar as ons dit, jy weet, verkeerd hanteer en ongelukkig in dit inspeel en dit op ons vrese trigger, dan mag dit dalk 'n fobia raak en dit is waar ons dan die probleme sien wat ons dan in die praktyk sien. So, ek dink om dit op te som, vrese, daar is natuurlike vrese en ons is groot mense het ook vrese, jy weet. En vrese is ook daar vir 'n funksie, dit is daar om vir ons ook te lei in wat is okay en wat is nie okay nie. Maar ons moet ons kinders help om daai regulasie te doen. En dis waar ouerskap inkom.
Johan en hallo Catherine en drie luisteraars. Ja, die sleutelwoorde gebruik ons vrese trigger en ons moet waak dat ons nie daarin speel nie. En ek dink dis juist waar dit so belangrik is dat ouers na hulle self moet kyk oor wat is op die ou einde hulle vrese, hoe reageer hulle op hulle eie vrese en hoe presenteer dit en intensifiseer dit by hulle kinders. Want op die ou einde vrese is 'n probleem wanneer dit beperkend is. Dit beperk my in my algemene omgang. En daarom moet ons juist gaan kyk wat is ouderdoms toepaslik.
Kom ons begin gesels oor 'n algemene vrees. As min kinders wat nie op 'n stadium bang is vir die donkerte nie, en dan wil hulle ook nie in hulle eie kamer slaap nie, of hulle soek 'n lig in die gang. Alle kinders gaan deur 'n fase van ons is bang vir donkerte. Hoe hanteer ek dit? Wanneer is dit ouderdoms gepas? Wanneer moet ek begin werk maak daarmee? Hoe hanteer ek dit?
Johan, daai vrees vir donkerte, weet ons, is gewoonlik vanaf geboorte en dit kan aangaan tot ongeveer 7, 8 jaar. En die rede daarvoor is vanaf 'n oorlewingsoogpunt. In die donkerte kan 'n mens nie sien nie en kan alle ongediertes jou vang. So, dis wanneer mense dan gewoonlik saam gegroepeer het om 'n vuurtjie, want dan was daar 'n mate van veiligheid. Dit het eers die laaste, ek sal sê ongeveer vanaf die 1800s, waar die praktyk ontstaan het dat kinders in hulle eie kamer moet slaap. In ons inheemse gemeenskap slaap die kinders by die volwassenes vir veiligheid. So wanneer ons kinders op 'n baie jong ouderdom in hulle eie kamer wil sit, dan die teenargument wat kinders baie keer al vir my gesê het, is maar mamma en papa slaap saam in 'n kamer en hulle is groot. En ek moet as kind in my eie kamer gaan slaap. Hoe onregverdig is dit nie? So ek dink ons as volwassenes stel baie keer 'n baie onrealistiese verwagting aan ons kinders. En die ontwikkeling van daai vrees vir die donkerte het juis ook te maak met 'n kognitiewe ontwikkeling. Want rondom hier 3-4 jarige ouderdom, dan begin kinders besef, maar daar is sekere goed waaroor hulle nie beheer het nie, en die verbeelding skop in. So ek sien 'n skade weer teen die muur, en vir my lyk dit soos 'n monster. En dis waar daai vrees vandaan kom.
Ja, en as dit, ek kan net aansluit daarso, en ek dink dit is baie belangrik op hierdie stadium om ook te kyk na die pandemie waarin ons is, en dit bring baie ander vrese na vore wat heeltemal 'n natuurlike respons is vir 'n kind om, jy weet, te hê in hierdie tyd, en ons sien dit meer en meer, soos klein babietjies en peuters wat byvoorbeeld laas jaar in lockdown was, wat nie ander mense gesien het nie, wat nie vreemde mense gesien het nie, wat nie gewoond was daaraan dat mamma werk toe gaan of pappa werk toe gaan en terugkom nie. En ons sien geweldig baie kinders op hierdie stadium wat as gevolg van laas jaar byvoorbeeld skeidingsangst het. En skeidingsangst rondom die ouderdom van 2 tot 3, 4 is dit is iets wat normaal. Hulle sal dan begin agterkom, okay, mamma gaan en mamma kom weer terug. Hulle moet dit leer. Maar op hierdie stadium as gevolg van laas jaar se lockdown en se inperking sien ons dit baie meer. En dit is bietjie meer van 'n probleem. Dit is nie 'n normale ding nie. Dit perk kinders se funksionering in soos wat Alwet nou gesê het. En dan later, jy weet in die lewe, tieners en preteens, hulle het sosiale vrese wat ook maar 'n normale deel is van ontwikkeling. Daar as ouers moet ons dit ook net hulle help om dit reg te reguleer en daar speel selfbeeld ook 'n baie groot rol. So daar is natuurlike vrese en daar is ook vrese waarna ouers moet kyk en ek dink Alzette sal ook saamstem, trauma is ook 'n baie groot effek daarop en sy kan miskien daarop uitbrei. En dan die laaste ding wat ek net daar wil sê is kyk ook na jou kind se sensoriese integrasie. Kinders met hoë sensoriese invloede, so kinders wat baie sensories sensitief is, hulle sal baie makliker vrese ontwikkel omdat hulle goed op 'n baie meer intensiewe manier ervaar. So kinders wat baie gehoorsensitief is, sal baie makliker fobie ontwikkel vir harde geluide. Ons moet hulle probeer help daarmee. So dit speel ook 'n baie groot rol in die ontwikkeling van vrese.
So as ons nou vir ouers wil raad gee oor hoe om hierdie vrese te hanteer, hoe begin ons? Waar begin 'n mens om vir ouer te versê my kind het vrese vir hierdie ding? Hoe help ek hulle?
Johan, ek sê gewoonlik vir ouers nog voordat ek sê hoe gaan ons dit hanteer. Ek vra eers vir ouers wat se ooreenkomste sien jy in jou kind en in jouself? En veral ook wat vrese aanbetref, want ons weet vrese kan geneties oorgedra word. En ons weet dat hoe ouers gaan reageer, die rolmodellering, so ouers wat self hoog angstig is, daar's 'n baie goeie kans hulle gaan vir hulle kinders rolmodelleer hoe om angstig te wees en terselfdertyd kan hulle ook met oorbeskerming dit vir 'n kind baie erger maak. So ons kyk na die genetika, ons kyk na die rolmodellering, ons gaan kyk na die omgewing en wat is die opvoedingsstyl wat die ouers vir daai kind het. So ons weet ons ouers wat die helikopterouers is en die borrel en toedraai ouers, met ander woorde, ek wil vir my kind die lewe te maklik maak, ek wil hulle te veel beskerm. Enigiets met dit is ongesond. En dan gaan kyk ons na wat was die gebeurlikhede in die laaste 6 maande, laaste jaar en veral nou met die COVID-pandemie, die laaste jaar en 'n half. Want dit op sigself kan ook by kinders goed gaan trigger. So as ouers na my toe kom en hulle sê, maar help asseblief my kind presenteer op hierdie stadium met 'n skeidingsangs en wil nie in hulle eie kamer slaap nie. Dan is dit die vraag wat ek eers vra. Verduidelik vir my wat spesifiek met die ouers te gebeur, wat is ooreenkomste wat hulle sien, is daar 'n angstige predisposisie aan een of aan beide kante van die gesin, wat is die opvoedingsstyl en het daar iets gebeur, want hoe meer golwe daar plaasgevind het, en dis gewoonlik die trauma golwe waarvan ons praat, so daar's iemand wat dood is, in baie gesinne is dit meer as een persoon wat dood is, dit het 'n impak op die volwassenes. Die kinders hou die volwassenes dop. Catherine het verwys na die kinders waar die sensoriese prosesering. Jy kan agterkom op die visueel, die auditief, die tassintuig, die reuk, die smaak. Hulle is maar hypersensitiewe kinders. So hulle tel die atmosfeer op in die omgewing. Hulle tel op wat is besig om te gebeur met die volwassenes. En die ouers is baie vinnig om te sê asseblief help my kind. Dan is my eerste vraag vir die ouer, hoe is jy besig om te cope? Wat het die laaste ruk in die hele lewe wêreld gebeur? So die oomblik wanneer ouers dan vir my sê ons het ons besigheid verloor. Twee familielede is oorlede. Ons ervaar op hierdie stadium huweliksprobleme. Dan besef ek die golwe in hierdie gesin is groot. en die kind gaan daarop reageer, dan is my werksaamheid as die sielkundige nie net gefokus op daai kind nie, maar is ook bemagtiging vir die volwassenes. Want as die volwassenes meer gevoel van ondersteuning het en ons gevoel van beheer en bemagtiging, dan is dit baie makliker om met die kind te kan werk en om hulle vrese te kan aanspreek.
My twee gaste vandag is Elzette Fritz en Catherine van Heerden en hulle is albei opvoedkundige sielkundiges. Ons het al gepraat 'n bietjie oor trauma en dat dit kan lei tot kindervrese en dat die verhouding tussen ouers ook kan lei tot kindervrese. Verandering kan net so ook lei tot kindervrese. In hierdie tyd waarin ons nou leef waar almal byvoorbeeld van die huis af werk, is die middag wanneer kinders by die huis is heeltemal anderster en die aande is heeltemal anderster as wat hulle altyd ken en selfs dit kan ook lei tot sekere vrese want die klanke, die atmosfeer, alles in die huis verander. Elzette, want dit is nogal iets wat 'n mens in gedagte moet hou dat dit miskien 'n verandering is wat vir jou as ouers nie groot is nie, maar is groot vir die kinders en dan ontwikkel hulle vrese.
Johan, inderdaad, en jy het nou geverwys na die verandering wat in die huiskonteks plaasgevind het en die geluide. So ons weet ons kinders en ons volwassenes waar daar 'n predisposisie is tot 'n angstigheid. Baie keer tel ek dit op, want ek kan agterkom daar's 'n groter sensitiwiteit vir geluide. So jy kry jou mense wat dan voel op 'n auditiewe vlak is hulle oorbelaai. Die genormale geluide, die stofsuier, die televisie, twee rekenaars, ouers wat disreguleer, met ander woorde, hulle gaan in 'n angstoestand in, is geneig om baie vinniger en baie harder te praat. Die kinders ervaar dit, daar word die hele tyd op my geskree. Hulle is besig om met my te raas. So die eerste ding wat ek dan vir die ouers leer, en veral in hierdie tyd, is let 'n bietjie op. Hoe vinnig praat jy en hoe hard praat jy? En veral in 'n gesinskonteks waar daar twee volwassenes is, wat geneig is om baie opgewonde te raak of hulle eie angsvlakke is besig om buite parke te gaan. Hulle verhef hulle stemtoon. Intussentyd blaf die hond en dan is daar nog die ander elektronika in die omgewing. Vir 'n kind wat al klaar sensitief is en 'n mate van 'n vrees en 'n angstigheid het, raak dit te veel en wat dan gebeur is die kinders disreguleer en hulle het die temper tantrums en die emosionele meltdowns. Dan wonder die ouers maar wat is besig om met my kind te gebeur, maar intussen tyd was die volwassene so besig om self hulle eie interne meltdown te hê dat hulle nie die tekens vir hulle kind opgetel het nie.
Ek gaan nou 'n tipiese ouer reaksie gee en ek wil julle nou baie krities daarop reageer. So ek het nou hierdie 6-jarige seentjie wat in die bed lê en hy sê vir my: "Pappa, moenie die lig af sit nie want ek is bang vir die donkerte." En ek sê vir hom: "My liewe genade, my kind, jy's nou al so mooi groot. Daar's niks in die donkerte nie. Jy hoef vir niks bang te wees nie. Kom ons sit die lig af nie. Dit is nou sommer net nonsens dat jy nou bang is vir die donkerte. Daar's niks. Jy's veilig in die huis. Daar's niks wat jy hoef voor bang te wees nie." Wat is julle reaksie daarop?
Dit is 'n tipiese ouer reaksie, Johan, en ek dink ons almal is skuldig daaraan. Om goeders te rationaliseer vir ons kinders, wat eintlik glad nie hulle help met hulle vrees nie. Okay, so die eerste ding wat mens moet doen is om vir hulle emosie geldigheid te gee. So ek hoor jy's bang, ek mamma hoor jy's bang of pappa hoor jy's bang vir die donker. Ek wonder hoekom. Jy vind 'n bietjie meer uit en dan kan hulle teen vir jou sê ja, maar ons monsters onder my bed of jy weet ek het ietsie gehoor gisteraand of die maatjie by die skool het my vertel van 'n spook of dis baie keer so iets jy weet wat speel en verbeeldingryk is wat spesifiek in terme van die donker 'n rol speel en dan, as mens dan vir hulle sê, hoor jy, daar's niks om vir bang te wees nie, dit is nou sommer simpel, jy's mooi groot, dan dat hulle ook voel dat hulle iets verkeerd doen, jy weet, as hulle vir jou sê hulle is bang, of dit laat hulle voel, hulle mag nie bang wees nie, of hulle mag nie vir jou sê nie, en dit maak hulle, en actually, dit maak hulle meer bang. So as ons nie hulle vrese erken nie en vir hulle geldigheid gee vir daai emosie nie en dan vir hulle 'n oplossing gee as ouers nie, dan gaan ons daai vrees eintlik sterker maak. So as 'n ouer kan mens aan oplossings dink en sê, okay, sal dit jou help as ons 'n liggie kry, 'n nagliggie met sterretjies in die lig of gaan ons miskien, jy weet, monster, dust kry, jy weet, en dit gooi, of, jy weet, ons moet oplossing vind, ons moet ons kinders leer om deur hulle vrese te werk, en dit saam met ons te doen, want dit is, ons is die volwassenes, hulle is nog kinders, ons is hulle platform, jy weet, vir veiligheid. En dit is waar, jy weet, altyd gesê, dit is baie belangrik ook hoe ons goed aan ons kinders oordra. En jy weet, Johan, sulke goedjies begin baie onskuldig, is net iets wat ek wil bysê, en soms begin hierdie vrese baie onskuldig, en ouers doen dit, omdat hulle bijvoorbeeld iets wil regkry met hulle kinders, so hulle sal sê, oh, jy weet, ons moet gaga ons pyjamas aantrek, want die monster gaan jou vang onder jou bed, of jy weet, ons moet gaga aantrek, ons moet gaga gaan skool toe gaan, jy weet, want, daar is een spook in hierdie kamer, en ons moet gaga uitgaan, jy weet, as kinders bijvoorbeeld moeilik raak, en dit is heeltemal onskuldig, en dit is waar ouers net bietjie hulpeloos voel en sê, okay, hoe gaan ek my kind in die kar kry vandag? Maar daai tipe goed dat kinders se verbeelding tot op die ouderdom van 8 is regtig so ongelooflik groot. Dit is 'n groot deel van hulle ontwikkeling. Dat ons baie versigtig ook moet weet wat ons kinders kyk, wat ons kinders hoor en hoe ons goeders oordra.
Elzet, wil jy jou weergawe gee?
Ja, Catherine, te klomp goed daar genoem wat vir my baie belangrik is. Ek wil echter begin met daar vrees vir die donkerte, want die kind kan baie keer vir jou sê, ek is bang vir die donkerte. Maar dis nie noodwendig dat hulle daar net bang is vir die donkerte nie. Daar kon iewers dood plaasgevind het in die gesin, en hulle kan nie noodwendig daar oor praat nie. Daai vrees manifesteer dan op 'n ander vlak. Dit word gewerbaliseer as, ek is bang vir die donkerte, maar eintlik is ek bang vir die hele klomp ander goed. Maar is makliker om net te sê, ek is bang vir die donkerte. So, om te kan agterkom, maar wat is dit waarvoor jy nou eintlik bang is? Wat is dit van die donkerte waarvoor jy bang is? So, gewoonlik as ons vir 'n kind die toerusting gee van, kom ons teken dit, kom ons maak iets van klei daarmee. Kom ons kyk 'n bietjie, wat is hierdie vrees vir die donkerte? Hoe gaan dit lyk? Wat se klere gaan ons daarvoor gebruik? Dan kan ons baie keer die deur oopmaak vir gesprekvoering. Dat ons kan agterkom, maar wat lê agter hierdie vrees? Is dit rarig net, ek is bang vir die donkerte? Of is dit ek is bang om alleen te wees? Of is dit ek is bang as ek nie meer by mama en papa is, en dan gaan hulle begin beklei? En my maatjie se mama en papa het geskei, en ek wil nie my mama en papa moet beklei, sodat hulle ook by egskeiding uitkom nie. En in die donkerte ontstaan die bekleierei, en dit gaan aanleiding gee. So, daar kan 'n hele macht om ander goed wees, wat onder daai sogenaamde vreespresentering, as jy aanvanklik die tyd neem om te kan vaststel, maar wat gaan eintlik met hierdie vrees gepaard, dan gaan jy dit ook baie vinniger kan oplos, as wanneer jy dit net probeer afmaak en uit die weg uit probeer ruim. So die emosionele geldigheid waarna Catherine verwys het, met ander woorde, gee erkenning vir 'n vrees. En kom ons kyk wat gaan met daai vrees gepaard. Ons kinders wat geneig is tot 'n meer angstigheid, een vrees borrel oor na ander vrees, borrel oor na ander vrees en presenteer as 'n ander een. En dis waarna ons op die ouende moet gaan kyk, dat ons dit letterlik kan begin ontknoop. Catherine het verwys na tegnologie, die goed waarna ons kinders kyk, wat hulle hoor, en veral die laaste ruk waar baie meer kinders blootgestel is aan tegnologie, want dis hoe hulle onderwys ontvang. Dit is 'n wonderlike vaardigheid en is wonderlik hoe ons kinders daarmee bemagtig, maar terselfdertyd moet ons ook bewus wees. Wat is die goed waarna ons kinders kyk? En selfs ons jonger kinders, kinderflieks, kan tot vrese aanleiding gee by kind, syder aan die hand van geluide wat gepaard gaan met sekere kinderflieks. En ons as volwassenes is nie altyd bewus daarvan nie. So ja, gee erkenning, waak teen 'n oorreaksie, waak teen 'n etikettering en probeer eerder jou kind ontmoet op die vlak waar hulle is. Ons sê altyd, as ons nie luister na die klein tekentjies wat 'n kind vir ons fluister nie, dan gaan hulle liggame later vir ons groter simptome skree. So as jy nie aanvanklik na daardie klein vrees luister nie, dan voordat jy besef, sit jy met 'n kind wat die naals ingeëet is in die lewe, 'n kind wat weer begin letnat maak, En skielik is daar baie regressiewe gedrag. So ek kan presenteer met gedragspatrone wat ek typies sou ervaar het toe my kind baie jonger was. Teen daai tyd beteken dit die vrees het buite hande geruk. So as ek eerder onmiddellik kan aanspreek en ons kyk wat kan ons daarmee doen sodat my kind 'n gevoel van bemagtiging kan ervaar en 'n gevoel van veiligheid, dan gaan ons baie vinniger daai vrees kan hokslaan.
Catherine, wat ook frustrerend vir 'n ouer is, is dat alles was nog 100% gewees vir die laaste 5 jaar. En dan skielik een oggend, dan wil die kind nou net nie in die kar klim nie, want hy is nou bang vir skool. En dit kon nou net mooi op daai moment, wanneer jy nou haastig is, jy het 7 meetings wat jy moet gaan doen, en nou moet jy in hierdie oomblik nou nog met hierdie skielike ding, moet jy nou dit nog ook hanteer, en dis 'n groot uitdaging vir ouers.
Ja, Johan, ek dink dit is 'n baie belangrike ding wat jy sê, omdat meeste ouers op hierdie stadium se angstigheid is, ek sal sê, tussen 10 en 30% hoër as gevolg van die tye waarin ons leef in die laaste jaar en 'n half. So dit is belangrik om ook te verstaan dat jy as ouer is nie noodwendig, die kapasiteit wat jy het, is nie noodwendig soos wat dit was 'n jaar en 'n half nie. Jy weet, mense se kapasiteit is definitief besig om minder te raak en mense se angs is hoër. So angs maak dat mens disreguleer op 'n goeie dag. Daar, sal ek sê, Johan, wanneer daar ewe skielik 'n vrees kom, is daar definitief iets wat gebeur het. Wanneer 'n kind by my aankom en daar's 'n presentasie van een dag tot 'n ander dag het daar ewe skielik 'n vrees ontstaan, sal ons altyd gaan kyk na wat het gebeur in die laaste 2 weke of selfs die laaste paar maande. En ek sal ook gaan kyk, want trauma trigger ander trauma, jy weet, so, en ek dink al sê dit nou baie mooi verduidelik. Maar hoe mens gewoonlik so iets hanteer is weer eens om geldigheid te gee. En ek sê altyd vir ouers, die beste ding om te doen as jy voel jy disreguleer, is om vir jou kind te sê, okay, wag, mama wil net gaan asemhaal, want dit leer hulle ook, okay, wag, as ons bietjie oorweldig voel, dan haal ons gaan net asem en ons druk net gaan die pause knoppie. En kry jouself net eers in, jy weet, binne jouself weer en haal asem en vra jouself wat is belangriker? Is my meeting belangriker of is my kind belangriker? En dit is moeilik veral in die stad want jy weet ouers is onder geweldige druk. Maar op daai oomblik is dit regtig belangrik om asem te haal en af te gaan na jou kind se vlak toe en vir hulle te vra. Okay, so wat het gebeur van gister tot vandag? Gister het jy lekker in die kar geklim, jy het skool toe gegaan, so het daar ietsie gister gebeur by die skool en dit kan regtig iets wees en ons het dit al baie gehad dat kinders wat van een dag tot 'n ander dag byvoorbeeld nie skool toe wil gaan nie, daar's miskien 'n bullying incident wat gebeur het, jy weet, ewe skielik word hulle geboelie of hulle het ietsie deurgegaan wat hulle baie skaam oor gevoel het of hulle het TV-program gekyk by die skool wat hulle baie bang gemaak het. Ek het een keer by die skool gewerk en die juffrou het Matilda is jy weet dit is so 'n storie. Ek seker julle het dit al gekyk. Vir die klasse gewys want dit was in die kurrikulum. En die volgende dag toe sit ek met 20 kinders wat nie wil skool toe kom nie want hulle is bang die onderwyser raak so daai onderwyser. En al wat ons moet doen is ons moet net geldigheid gee aan hulle aan hulle gevoelens en ons moet net eintlik uitfigure wat aangaan en dit is almal weer okay. So dit kan regtig ietsie wees wat daai vorige dag gebeur. Wat jy as jy 5 minute vat en net in koneksie en veiligheid by jou kind sit, sal jy eintlik baie tyd en drama spaar. Maar dit is definitief iets om na te kyk. Dit is 'n groot indikasie dat ietsie gebeur het.
As mense met julle verder wil gesels, Elzeth Fritz, hoe kan mense dit doen?
Johan, ek kan my kontak op my e-posadres elzettefritz@gmail.com en ek wil net graag sê to err is human and to forgive is divine en meeste van ons kinders is divine. Hulle vergewe ouers as ouers wel aangejaag het. Ons leer op ons kinders daardeur 'n belangrike les.
Catherine van Heerden, is ouers met jou wil verder gesels?
Ook my e-posadres, Johan, is kat met 'n k, vierheerden@gmail.com.
En daarmee tussen kom in die einde van vandagse groeipyne. Ons het ekie gesels oor kindervrese. Onthou, jy kan weer na vandagse program luister as 'n potgooi. Laai dit af by rsg.co.za. Daarmee groet ek dan vir vandag. Tot volgende week van my, Johan van Lille. Tot ziens.